ve de Washington Radio Kurdî dengê Amerika. Îro dişeme 15 meha 1/2016 demjmerce 12 nivolu Washington'e. Guhdarın heja de destpêkê de çendîn sernûçe.
Serokî Tirkiye dalê de operasyonî dije heza Kurdîyekan li Afrîn şiyanî heye li her saatek de destpê bikin. Serok wezîranî Iraq dawayî li navbirdinî şana nûstokanî Daiş dikin. لە کۆنفرانسێکی ساڵانەدا وەزیری دەرەوەی رووسیا لافرۆڤ رەخنەی توند لە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا دەگرێت.
گوهدارن هێژە ژبلی ڤان نوچە مە چەندین هەفتپەیڤین و بەرنامە هەنە یەک ژوان بەرنامە ماسەی گرووڤەرە و بەرنامە دە بابەتە یەکەم ئەوە کو یەکگرتووە ئیسلامی گەلۆی تەڤلێ هەلبژارتنێ ببە و گەلۆی هێزە خۆ ژە حکومەتە هەرەمی کوردستانە بکشینە ئانا ئەڤ مژارتێ نیقاشگرن. هەروەها هەفتپەیڤینێکی مە لەگەل شیرۆڤەکار سیاسی سابر محەممەد رەژە هەیە و دو ساڵە 2018 هەلبژارتن یە لە هەرەمی کوردستانە بێچێکرن. گەلاڤ هەلبژارتنە هەر دیکۆرە لە هەرەمی کوردستانە کیژان تشتا بگوهرنە لەسەر ڤێ یەکێژە برێز محەممەد دێرینە خۆ ژە دەنگی ئەمریکارە پارڤە دیکێ. گوهدارن هێژە ئەم هێڤی دیکەن بەرنامە بە دلابە ئەس ئارام ئاجار و هەفتکارێ من سمکو عەزیز یەڤێ بەرنامەی پێشکێشەوە بکە نەها ژە دەمو دەنگ و باسانە.
برزان دوباره سلاو. سروکی ترکیه جاری که دیکا هر رشا لحیزکانی کردی سوریا دکاتو دلید شیانی هی انکره لحر کاتیک دا اپراسیونی که لشکری لدجیان انجام بدد. لو باره و رجب طیب اردوغان امرو لو تاریکی دا لانکره گوتی. امریکا بر یاری دا و لشکریک با تیرورستان لسر سنورکان من پیک بهیند. هر بویا بر پرسیارتی ایمه هر لسر تاو او هولا لگور بنین. گوتیشی ئێمە هەمیشە بە هاوپەیمانەکانمان دەڵێین مێنە نێوان ئێمە و ئەو تێرۆریستە پیاوکوژانە ئەگەر نا ئەوە ئێمە بەرپرسیار نابین لە هەر ڕووداوێکی نەخوازار ئەگەر ڕووبدات ئاڵاکانی شتان لە بنکەکانی ئەو ڕێکخراوە تێرۆریستیەدا بگرن ناچارمان مەکەن خۆمان بیدەینە دەستان پاشان گوتی شیانی هەیە لە هەر ساتێکدا ئۆپراسیۆنی لەشکری دژی پێدە و یەپەگە لە ئەفرین دەست پێ بکات و بە دوایدا ناوچەکانی دیکەش جەختی لەوەش کرد ئۆپراسیۆنەکانیان بەردەوام دەبن هەتا ئەو کاتەی دواچەکداری ئەو هێزە کوردیانە مابن
سر کمر ترکیه رجب طایب اردوغان در درباره اواکرنا هزه که لسوریه آخافتن اک پیکانی و در بیجه اف یک نای قبول کردن. هر وحاوی گود هن و اف هز آوا نکره اموی هزه جهوله راکین. اردوغان در بیجه اف هز هزا تروره و امی ریل بر بگی. هر وحا پیودار سرو که ترکیه رجب طایب اردوغان نرازبون اخوان نشاده و در بیجه امریکا هف کار منه و در وی آلیکاری خواج بو یپگی راوستینه لب بله او پشگیری اقوان ها بلند که او اف یک جن نای قبول کرن. ترکیه یکی نیم پاراستن آگل یه پگه و یک بشک جن پگه که دبینه او و یک ترون نازده که.
حیدر عبادی سرگ وزیر عراق امرو داوائی لناوبردنی شان نستوکانی جیهاد یکانی داعشی کرد. دوای اوی امرو لدو هرشی خوکوژی دا لبغدای پایتخت سی و یکس جانین لدزدا. حوکاد افسری که پولیسی عراقی گوتی لو دو تقینوی دا نو دو چوار کس بریندار بون. امش دو هم هرشا لماوی سیروشی رابردو دا لبغدا انجام بدرد. سعد معان و تبیجی فرماندهی هاوبشی کرد لشکریکانی عراقی گوتی دو هرشبری خوکش خوان لگورپانی تیراند لناوندی بغدا تقانده و گورپانی آماشه پیدرو ناوندی که گرنگی بازرگانی و هروها او شونشه که کریکاران رو جانبا به دسینانی بجیویان روی تیدکن و تیاکو دبنوانی هرچنده هیچ لعنو گروپیک دست بجی برپرسیاریتی انجام دانی دو تقین و کیرا نگیند و بلام زربی ام هرش تیرورسیانه کاری گروپی جهادی دولتی اسلامیه. اوی جی آماجه ام تقینوی دوای او بو که حکومتکی حیدر عبادی لمانگی دوازده سالی رابردودا سر کوتنی بسر گروپی دولتی اسلامی لعراق را گیند امش لسرو بندی اوی عراق خوی با انجام دانی حال بجارد نگشتکن آماده دکات.
رویترز راگهاند کو هزا کوالیسیون او کو پیشنگی و امریکا دیگه یه به یکی نیم پارستانا گل یه پگره هزه که یا سنور به نیزی که سه هزار کس یه آماده بکه و آژانس دازانی کو اف هزه های سنور به پارزینه پشتی و بویر عالی رژیم سوریه جه داخویانی که پار وکر و نرازبون خوانیتن سر زمان و وزیر دروی سوریه دبیجه اف یک نای قبول کرن و او به زمانه که تند شرمزار کرد. آژانس سانای روی گوت کو بریار امریکا دجی یک بونا آخا سوریه و هر وحا تفریبونا کار هندور سوریه جبر ویه که ام ویه که